Faktoria.
Oina mugituz bihotza mugitzen duzulako, egindako kilometroa 5 minututik jaitsi nahi duzulako. Korrika egitera atera eta helburu bat jartzeak alegin handia eskatzen du. Baina ixa alizaren alde jartzeak baterez. Ez duzu gehiago ordainduko, ez dizute gutxiago itzuliko. Jartzazu ixa alizaren alde zure errentaren aitorpenean. Askoren onerako.
Faktoria.
Amabiak eta hogeita maika minutu, Bilboko gauari erreparatu nahi dugu. Bilboko gaua.
Gaua eta kia lokal horretan.
Izan ere batzuk, persona batzuk, zalantzan jartzen dute Bilboko gaua bizirik ote dagoen. Krisiak ederki astindu zituen aspaldi negozio asko, eta hoien artean Bilboko tabernak. Bezero asko galdu dituzte urte hauetan, eta lokal batzuk itxi ere egin behar izan dituzte Bilbon. Egoera zail horren aurrean asko eraldatu egin dira, eskaintza zabaldu dute, bezeroak erakarri eta garai berrietara egokitzeko asmoz. Hala eta guztiz ere, legedia traba izan daiteke berritzeko saiakera horretan. Euska Irratia Bilbon, Arrate Hernandez, Arrate, egunon.
Egunon, Manu.
Ze gertatzen da Bilboko tabernetan?
Ba, baizuk esan duzun bezala, egoera horren aurrean tabernariek arautegia berrikusteko eskatzen dute, hain zuzen diote ez dagoela gaur egungo beharretara egokituta eta atzeratuta dagoela arautegi hori. Bi eskaera nagusi dituzte, batetik zuzeneko kontzertuak eskaintzeko baimena ematea eskatzen dute, eta guk Residence Tabernako Manu Iturregirekin hitz egin dugu, eta hau da aldarrikatzen dutena.
Ba, gure eztabaida da, dagozela kontzertu handiak, baina taberna txiki batetan ere, ba, musikari bat zergatik ezin dugun eduki, ez badago ba, ausokideekin zarata arazo bat, piano jole bat, edo bikote bat gitarrekin, akustiko bat egiteko, ze hori ba, igual izango zen be kontu bona, ba, dinamizatzeko giroa eta da kulturekin txabat.
Eta kontzertuak orain arte areto itxietan ematen dira, hortik kanpo ba, gutxitan ikusiko dugu kontzertu bat, eta entzun dugun bezala beste formatuetakoak ere izan daitezke, baina legez ez bata eta ez bestea, ez dira onartzen intxororizazio arazoak direla eta. Manu Iturregi tabernariak esan zigun, bezeroak kontuan hartzen dituztela, ez luketela kontzertu bat antolatuko haien eskubideak errespetatu gabe, beraz alde horretatik printzipioz ez dago arazorik. Marta bestalde bezeroa da, eta berak esan zigun oso gustora hartuko lukela eskaintza berri hau.
Oso ideia nahi duditzen zait bezeroak erakartzeko. Da entretinitzeko modu bat. Nik uste dut gaztei asko gustatzen zaigula musika, eta azkenean ba da oso ideia ona bat. Ose, horrela be kultura sustatzen dugu, osa, eta ezagutzen dugu grupo gehiago, edo beste musika estiloak.
Aberasgarria beraz.
Bai.
Hala ere zenbait taberna kontzertuak emateko txikiegiak direla uste du, eta hori konpontzeko ideia hobea proposatzen du, kontzertuak kalean ematea.
Ni adibidez Irlandan egon naiz eta Irlandan hori asko egiten da. Eta osea niri asko gustatzen zait. Eta Bilbon bai uste dut falta dela hori, bizi hori. Azkenean bizitza ematen dio hiriari, ez?
Beraz kontzertuak tabernetan, barruan eta kanpoan ere bai, berak Irlandan ikusi izan duen bezala.
Hori da, eta horrek bizitza emango dio hiriari.
Kontu da bizilagunek ze esango duten.
Bai, hori adosten badira
ordutegiak
eta hori, ba, bueno, horre istiloak aurreztuko lituzkete, baina, bueno, bai. Ikusiko genuke, ez? Behintzate jendea erakartzea bada helburua, ba, gian ez dakit ideia ona izan daiteke.
Bai, beti ere ordutegiak esan bezala, bizilagunekin adostuta, ez da?
Hori da, behintzate tabernarien partetik borondate hori badutela esan digute, eh? Eta, ba, akaso beldur horrengatik, ez, bizilagunen kontu horrengatik, eta istiluak saiestearren, ba, ez udalak eta ez da Eusko Jaurlaritzak ere, ez dute, ba, arautegi aldatzeko asmorik agertu, eta gurekin ere, udalak ez du hitz egin nahi izan. Mm. Bueno, esan dugu, bi eskaera nagusi dituztela tabernariek, kontzertuena bat, eta beste eztabaidagaia edukiera edo aforoa da. Hemen ere, ba, PAF edo diskoteka izan, edo taberna izan, ba, bete beharreko baldintzak ez dira berdinak. Adibidez, PAF edo diskoteka batean, metro karratu bakoitzeko, bi pertsona sar daitezke, hori da aforoa. Hau da, aretoak 100 metro karratu baditu, ba, 200 pertsona sar daitezke gehienez, areto horretan, ezta? Eta aldiz, taberna batean, espazio publikoko, metro karratu bakoitzeko pertsona bat sar daiteke. Eta hori, ba, Manuren kasua da, berak taberna bat dauka, eta bere residence tabernan, 23 pertsonako muga du.
23.
Eta dio, ba, 23 pertsonarekin taberna oso lasai dagoela, agian lasaiegi, eta eserita ere arazorik gabe sartzen direla.
Uste dugu, ez dela berdin, lokal handi batetan, edo lokal txiki batetan, ze desalojo denbora, ba ez da berdina izango. Gainera ikusten dena da, beti aforo hori, ba begiratzen dela bakarrik gau ez. Ez dela eguneko tabernetan, ba neurketa horiek egiten.
Beraz, Manu, horrere bereizketa. Lokal motaz gain, bereizketa egunez eta gauez irekitzen duten tabernen artean.
Ba, egia da, bi eze pintxoak emate dituzen tabernetan oso peteta egoten direla, ez?
Hori
da. Igande guardi batean, zaila da, pintxo bat lasai hartzea eta jatea taberna batean, ez da?
Hori da, baina ba hori kontrolak eta batez ere ba gauez egiten dituztela eta gainera kontrol horiek geroz eta gehiago omen dira arazoa berez ez da berria baina jazarpen hori bai eta horrela gogoratzen du Manu Iturregi tabernariak.
Kontua ez da berria, hau igual orain 8 urte sartu zen, egin zen kexa bat, baina Bilbon adibidez ez zegoen kontrol hori. Orduan han geratu zen. Bueno, zurdeko zu hau aforo txiki hau, baina inoiz ez da neurketa hori egiten. Ikusten badugu orain urte batzuk be egon zen kasu famatua kafean txokikoa. Egon zen Emeklanen kontzertu bat, eta egin zuten aforo neurketa kontzertu ostean, eta bikoiztu zuten edo ez da gizer, eta egon zen hilabete bat itxita. Hori nik uste dut gehienen gogoan egongo dela edo oroimenean. Eta, osea, beti da aplikazio bat doala, ez dakit ikusten dugu, ero nire ustez doala, kasi trampa moduan, ez da?
Trampa moduan, ze muga gaindituko dela ziur dakitenean, ba, pasatzen omen dira, ez? Eta Martak, Bilboko gauaren kontsumitzaile bezala, ba, berak ere sumatu du presioa.
Baina baditu dut, orain udaltzain gehiago daudela kaletik, eta gogorrago jartzen ari dira, ze adibidez ni pozazera asko jaten naiz, eta amabietatik aurrea ezin ditugu tragoak tabernatik atera. Ez plastikozko da dontzian, ez kristalizko ez da, ez er. Eta orain eguraldi ona egiten ari da, eta, bueno, eta erretzagile bazara, bakalean egon nahi beduzu. Eta nire ustez ba, amabiak oso tempranu da.
Beraz, hori, ordutegien kontua ere polemikan sartzen da. Eta gauza hauek guztiak, osagai hauek guztiak, ba, agian gaua bizi berritzeko gakoak izan daitezke, ez dakit Manu, gaur-gaurkoz, esan digute ez dagoela oso eskaintza zabalik, gaua poteora mugatzen dela.
Bueno, hortxe, Bilboko tabernarien eskariak, eh? Ikusita krisia bizi dutela, ba, gauza berriak egin dituzte, horretarako araudi aldaketa eskatzen diote
bai.
Bilboko udalari. Arrata gero arte.
Gero arte.
Urtz, gauak badu, bere xarma. Gero arte.